Aktuelnosti.
I da li ste poštovani slušalci na talasima Radija Republike Srpske na početku aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. 17.05, toliko što se tiče najave, na početku vas pozdravljaju tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar i Darko Đurić. Slijedi pozdravna melodija, ostanite s nama.
Pravoslavlje ispunjava želje tvoje.
Kao što smo rekli u najavi, predsjednica Republike Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. U Skoplju se sastala sa predsjednikom nove države Stevom Panderovskim. Jedna od tema sastanka bila je i inicijativa Otvoreni Balkan. Predsjednica će večeras prisustovati Svetosavskoj akademiji povodom nacionalnog praznika Srba u Sjevernoj Makedoniji. Pripremila Zorana Marković.
Republika Srpska vidi veliku razvojnu šansu u regionalnom ekonomskom povezivanju i inicijativi Otvoreni Balkan, naglasila je predsjednica Željka Cvijanović nakon sastanka u Skoplju. Naglašava da je raduje otvorenost i poziv Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije pridruživanju ovoj inicijativi.
I zaista ne vidimo da bi to trebalo bude smetnja bilo kome. Nažalost, ja sam evo ponovila to i ovdje na sastanku, da mi nemamo potpunu saglasnost u okviru Bosne i Hercegovine, da bošnjački političari ili u političkom Sarajevu, dakle, nema opredjeljenja te vrste i da vjerujem da, ili želim da se nadam da ćemo vremenom razumjeti da je ono zaista važno i da to nije nikakva zamjenska forma za Evropsku uniju, zato što Evropska unija je svakako nešto na što će se mnogo dugo čekati kad je u pitanju ova regija, ali mi treba da iskoristimo svoje razvojne šanse i prilike, a koje će biti uvećane time što ćemo udružiti svoje kapacitete, svoje potencijale, olakšati našoj privredi.
Sastanku je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković, koji je naglasio da je potrebno njegovati dobrosusjedske odnose i unapređivati ekonomsku saradnju u regionu.
Značaj inicijative Otvoreni Balkan, koji su predsjednik Vučić i premijeri Severne Makedonije i Republike Albanije pokrenuli još 2019. godine i koje u ozbiljnoj meri uzima maha, tako da ono što jeste u našem fokusu jeste uzajamno poštovanje, negovanje prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa, ali produbljivanje naše saradnje na svim poljima sa ozbiljnim akcentom na ekonomskoj saradnji.
Predsjednica je prethodno u Kumanovu razgovarala sa gradonačelnikom Maksimom Dimitrijevskim.
Ono što me zaista raduje i veseli jeste činjenica da sve zajednice uspješno i u dogovoru i složno, rekla bih, žive u jednoj lokalnoj zajednici poput ove, i naravno to je sigurno jedan sjajan primjer i dobrog suživota, ali isto tako na koji način svi zajedno mogu da doprinesu izgradnji upravo opštine ili lokalne zajednice u kojoj žive.
Opština Kumanovo ima odlična soravotka. Su pogoljen broj na opštini u Republika Srpska, sorabotkata veće se odviva na kulturno nivo, a svekako našata cijele da se zgolemi i sorabotkata na ekonomsko nivo.
Nakon ovog sastanka predsjednica se družila i sa članovima Kulturno-umjetničkog društva Srpski Vejs. U večernjim časovima predsjednica će prisustovati Svetosavskoj akademiji povodom nacionalnog praznika Srba u Sjevernoj Makedoniji.
Give me
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:15. U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Za datum obilježavanja, odnosno sjećanje na milijone žrtava stradalih u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, izabran je današnji dan 27. januar, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Tom prilikom oslobođeno je 7.500 zatvorenika koji su za sobom ostavili nacisti. Međunarodni dan sjećanja na holokaust posebno se obilježava u evropskim zemljama u kojima je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. Ovim povodom gosti jutarnjeg programa naše televizije bili su predsjednica Jevrijske opštine Banja Luka Aleksandra Stevandić i profesor Zoran Pejašinović. Sa njima je razgovarala Sanja Stanković.
Pozdravljamo Aleksandru Stevandić, predsjednicu Jevrejske opštine u Banja Luci i profesora Zorana Pejašinovića, istoričara. Hvala vam i dobrodošli u jutarnji program. Dakle, evo, gospođo Stevandić, prvo vas da pitam. Jevrejska zajednica u Banja Luci, osnažena, obilježavate i današnji datum onako kako je to i dolikuje?
Nekoliko godina, znači od 2005. godine, kada je usvojena rezolucija o obilježavanju, znači mi se trudimo da polaganjem vijenaca odamo počast žrtvama, znači koje su bile ogromne i nemjerljive. Tako da, znači, na ovom prostoru koji je jevrijska opština, znači, postoji i otkako je taj dan uveden, trudimo se zaista da što više ljudi informišemo o tom danu, i jer samo na taj način mi možemo da spriječimo da se takva strahota u nekoj budućnosti dogodi. Svjetski jevrijski kongres, kao što ste rekli, je prije nekoliko godina pokrenuo kampanju pod nazivom We Remember, koja je bila na početku prvo eksperimentalnog karaktera, ali je zaživjela na međunarodnom nivou, čime su uključili čitav svijet, i svake godine se uključuje sve više ljudi. Evo, kao što je predsjednik Društva srpsko-jevrijskog prijateljstva, gospodin Pejašinović, podigao, znači, na običnom bijelom listu papira sa hashtagom, znači, We Remember, znači, se odaje počast žrtvama i daje svoj doprinos tome. Tako da, ukoliko neko hoće i sada da učestvuje, još danas traje ta akcija, svake godine od 20. do 27. januara, da sa ovim papirom se uslika, znači, i da se to postavi na društvene mreže sa ovim hashtagom. Znači, i samim tim postaju dio te globalne kampanje.
Dakle, to je otvoren poziv za sve stanovnike ovog svijeta, dakle, i za stanovnike Republike Srpske.
Jeste, dosta ljudi za tu akciju ne zna. Tako da se nadam da će ovo biti prilika da se i u budući sljedećih godina, znači, samo još masovnije, znači, ljudi daju koji nisu u prilici da dođu na groblje, na polaganje vijenaca, daju svoj, znači, doprinos time što će na taj način odati počast.
Naravno, i vrlo je značajno i bitno dati doprinos, govoriti o žrtvama i dati, da tako kažem, ime i prezime žrtvama, jer one su u nacističkim logorima bile svedene samo na broj. Znam da je u Memorijalnom centru Jad Vašem upravo to osnovna politika. Dakle, svaku žrtvu predstaviti imenom i prezimenom, da se zna koliko su patili, dakle, jer holokaust u stvari jeste stradanje cijelog svijeta.
Pa Jadvašem ima i online akciju pod nazivom I Remember, gdje kad ukucate na tu platformu svoje ime i prezime i zemlju iz koje se prijavljujete, oni vam nasumično biraju jednu od žrtava koji se nalaze u toj njihovoj arhivi, da vi u stvari i odate posebnu počast jednoj određenoj osobi, znači time što ćete se upoznati u njenom životu i o tome, o načinu na koji je ona preminula.
Profesore, koliko smo mi uopšte naučili iz Holokausta i da li primjenjujemo evo baš ove recepte kada govorimo o Jad Vašemu, kada govorimo o kulturi sjećanja?
Sigurno nismo dovoljno. Ja sam ovih dana baš negdje, kad me to pitate, naišao na jedan frapantan podatak. Mislim da je Guterres izjavio da oko pola odraslih stanovnika planete nisu čuli za Holokaust.
Da li je to moguće?
Pa ja se upravo to pitam. Mi živimo na prostoru gdje se desio Holokaust i mi smo jedan istoričan narod, čini mi se, uz Jevreje svakako, ali sasvim je moguće da u nekim drugim kontinentima koji su i fizički nekako dalje od Evrope gdje se dešava Holokaust, ko to i ne znaju o tome. Frapantno je to, pazite, to je rekao prvi čovjek Ujedinjenih nacija. On to sigurno nije rekao slučajno i bez osnova. Tako da vaše pitanje i tekako ima smisla uopšte globalno, a i kod nas. Na kraju krajeva sjećanje je nešto što treba njegovati kao biljku. To se i ne zove slučajno kultura sjećanja. Zato, pored ostalog, služi društvo Srpsko-jevrijskog prijateljstva, kome je jedna od osnovnih misija upravo sjećanje. Kad smo kod toga, ja ne mogu da ne podsjetim da je danas i Sveti Sava. Dolazim iz Sveta prosvete, pa evo...
Tako je, vi ste profesor u jednoj banjalučkoj gimnaziji, naravno.
Čestitam svim kolegama đacima taj praznik. A nekako, sudbina je htjela evo, da i Srbi i Jevreji na današnji dan imaju taj identitetski dan, u stvari. Taj dan koji je definitivno u identitetu jednog i drugog naroda. Srbi bez Svetog Save su nezamislivi. A nažalost, evo i današnji jevrejski narod, globalno Izrael, ne može da postoji ni da zamisli svoje postojanje bez sjećanja na Holokaust. Jevreji to rade institucionalno. Evo, čuli smo malo pred Aleksandre kako to radi Jad Vašem već decenijama. A evo i ustanovljen je i taj Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Uz napomenu da u Izraelu taj dan slave kao Jom Hašoa, dan Šoe, koji nije na današnji dan, on je pomičan i dešava se obično krajem aprila i u maju. Ovo je Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta i cijeli civilizovani svijet, da kažem, danas se sjeća tih 6 miliona nevino stradalih Jevreja. Pa evo i u Banja Luci, skoro se bih priliku da najavim da ćemo ponedjeljak 31. januara imati jednu malu prigodnu memorialnu akademiju posvećenu žrtvama Holokausta sa akcentom na stradanje banjaluških Jevreja. Sjeća to vrijeme kada se sjetimo i nekih konkretnih imena, kako je malo prije rekao.
Da, upravo tako. Dakle, svaka žrtva ima svoje ime i prezime i treba da ih se sjećamo kao ljudi, a ne kao broje.
To ste isto rekli, dobro, i sad i malo prije. Ja sam za ovom priliku donio neke dokumente koje se upravo tiču banjaluških Jevreja. I ono što jeste činjenica globalno, kada je Holokaust u pitanju, pa i u slučaju Nezavisne države Hrvatske koja je sprovodila u Banja Luci Holokaust, jeste da je upravo tim žrtvama na početku oduzet identitet, oduzeto dostojanstvo. Prvo su proglašeni građanima drugog reda, stavljeni van zakona, pa su onda obilježeni. Obilježeni, znamo kako je, žutim trakama, sada vidimo zvijezdom. Pa im je onda oduzeta imovina. Evo baš ovdje imam jedan dokument koji govori o tome kako je jednom banjalučkom jevrenu oduzeta radnja. Postavljen je ustaški povjerenik, a njemu je stiglo nakon nekog vremena dopis od Viktora Gutića koji mu nalaže da donosiocu tog dopisa pokloni faktički nešto što je bilo jevrejsko, da juče neki servis za alkohol. Gutić je bio alkoholičar. Na njegovu sramotu, da kažem, to je još i najmanji problem u cijeli strahoti Holokausta u Banja Luci. A onda evo donio sam, kad smo kod imena, i dva dokumenta koja su stvari spiskovi za deportaciju banjalučkih Jevreja u Staru Gradišku, odnosno Jasenovac. Tu čitamo imena banjaluških Jevreja, pored nekih su i godine. Evo, recimo, Montijas Mirjam, 12 godina. Dijete 12 godina je upućeno u Staru Gradišku.
Strašno.
To je baš tako strašno i mi smo u obavezi da se sjećamo, kako je to neko još davno rekao, za holokaust globalno, buduće generacije, ove današnje generacije svakako nisu odgovorene za to šta se tamo desilo, ali jesmo odgovorni za način na koji se sjećamo. I to je ozbiljno pitanje i mislim da uvijek i iznova imamo i potrebu i razlog i način, uvijek možda i malo drugačiji da to činimo.
Jasno, ali evo, rekli ste u stvari frapantan podatak da mnogi ne znaju za holokaust. Da li je to možda odgovor zašto ne prihvatamo da istorija zaista jeste učiteljica života? Evo, ovo naše područje uvijek je trusno, uvijek neka previranja. Zaista pokazujemo da nismo naučili iz najtamnijih stranica naše istorije i dalje na sceni ponašanja koja zaista nemaju mjesta od radikalnih, ekstremističkih.
Da. Mada smo mi možda malo i subjektivni, živimo u našem vremenu i gledamo našim očima iz naše perspektive. Statistički gledano svijet je pitomiji, čini mi se, kako vrijeme prolazi, ukupno gledano. I ako bismo tako posmatrali svijet, ipak nam se smiješi neka bolja budućnost. Ali možda najljepše vrijeme u ukupnoj istoriji Europe je bilo početkom 20. vijeka, a samo koju godinu kasnije izbio svjetski rat. Tako da ne smijemo se zavaravati. Ne smijemo se zavaravati, svjedoci smo, evo, čak i u Banja Luci, sporadično, hvala Bogu, ne često, ali u širem regionu čestih pojava izliva antisemitizma, nažalost i kod srpskog naroda, odnosno u srpskim sredinama, i to svakako moramo svaki put osuditi. Kao i uopšte sve pojave sličnog tipa.
Jasno. Jevrejski narod nije jedini, naravno, koji je stradao u holokaustu, ali je jedini za koji se nastojalo da bude istrijebljen, da nestane. Kakav je danas položaj Jevreja, evo posebno u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini? Banja Luka je jedna od najjačih jevrejskih zajednica, je li tako?
Pa druga po veličini poslije Sarajeva. Da. Znači, mi imamo 113 članova. Ono što ja mogu reći, s obzirom da sam rođena i odrasla u Banja Luci, da zaista za druge gradove ne mogu da tvrdim, ali u Banja Luci zaista Jevreji su prijatelji srpskog naroda i mi zaista imamo oduvijek, znači, jedan jako prijateljski i jako blizak odnos jedni sa drugima, gdje se podržavamo i kroz upoznavanje, znači, tradicije i kulture jednog i drugog naroda, evo i kroz društvo srpsko-jevrijskog prijateljstva pokušavamo, znači, da i mlađe generacije uključimo. Upravo iz tog razloga Banja Luka do sada zaista nije imala ni jednog incidenta tog tipa. Mi, ja kažem, kad god neko pita za informacije, s obzirom da je ovo zaista područje gdje je vrlo osjetljivo pitanje bilo kakvog stradanja, čak i u holokausta, što ste sad napomenuli, Shoah i znači holokaust, a to je istrebljenje jevrejskog naroda, znači, jer je to bila jedina situacija kada se jedan narod u potpunosti trebao istrijebiti u tom periodu. Tako da ja mogu da kažem da sam ponosna na to što zaista Banja Luka je grad širokih i shvatanja i velikog srca, gdje svi živimo zajedno, bez obzira na vjeru i naciju, i zaista nije bilo nikakvih incidenata po tom pitanju. I moram da napomenem da jevrijska opština u Banja Luci ima jako lijep odnos sa svim institucijama koje nas podržavaju, od Vlade Republike Srpske, Republičkog sekretarijata za vjere, grada Banja Luke, za sve aktivnosti i pogotovo u ovakvom bitnom danu za nas.
Dobro funkcionisanje, pored udruženja Srpsko-jevrejskog prijateljstva, potvrđuje i formiranje Jevrejskog kulturnog centra.
Jeste. Znači,
koji su projekti, čime se posebno bavite?
Pa ovako, ono što mogu da napomenem je, postojao je projekat koji je završen prošle godine, gdje je nosioc bio grad Banja Luka, a mi smo bili partneri, s tim što je to bio projekat međunarodnog karaktera gdje je učestvovalo 6 država, nosioc je bio Segedin iz Mađarske, a bavio se iskorištavanjem zaboravljenog jevrijskog kulturnog nasljeđa u podunavskim zemljama. I tada je zaista ustanovljeno da u Banja Luci ne postoji, odnosno do Jevrijskog kulturnog centra nije postojao ni jedan materijalni objekat koji je sačuvan poslije Drugog svjetskog rata. Znači, Jevrijski kulturni centar kao takav i predstavlja, znači, jedinu vrijednost, znači, pored ljudi naravno koji su naša najveća vrijednost, jedini materijalni objekat koji je u posjedu Jevreja, znači i mi smo zaista zahvalni pošto smo jedini i dobili instituciju takve vrste i Jevrejski kulturni centar, evo, 2014. godine kada je otvoren 2. septembra, pokušava kroz različite projekte kao što su Evropski dan jevrejske kulture koji je već tradicionalan projekat da uključi što više ljudi iz Banja Luke i regiona i da upravo kroz to pokazivanje raznolikosti približimo našu kulturu i vjeru svim narodima i ovdje.
Naravno. Profesore, kako ste vi zadovoljni kako funkcioniše udruženje Jevrejskog srpskog prijateljstva?
Bilo bi dobro da čujemo šta kažu članovi društva. Ja znam da su oni očekivali malo više putovanja. I imali smo na umu da za početak obiđemo neke jevrejske zajednice i bogomolje u Vojvodini, međutim, iz objektivnih razloga svima poznatih, malo ćemo to sačekati. Želje nam je svima svakako da je organizovano, zajedno odemo u Izrael. Međutim, evo, opet ta korona koja nam je poremetila sve te planove. Može bolje svakako, evo, mi ćemo, rekoh, malo prije obilježiti u ponedjeljak tom komemorativnom akademijom pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Za sljedeću godinu planiramo da to uradimo na jedan seriozni način, da uradimo ono što se često radi u takvim situacijama, a opet da se vratim na početak i na ono početno vaše pitanje, da se sjetimo imena svih stradalih banjalučkih Jevreja. Spisak nećemo vjerovatno nikad kompletirati, ali oko 400 samo banjalučkih Jevreja, možda nešto, neku desetinu i više, je stradalo u Holokaustu. Bilo bi lijepo im dati ime i prezime, a možda ponekom od njih i neku priču, a imamo i toga. Prošle godine smo negdje u ovo dobu otvorili samu postavku, izložbu koja u Jevrejskom centru svjedoči upravo o životu banjalučkih Jevreja. Pa evo prilika i poziv građanima kad su u mogućnosti da je obiđu i da znaju da tako nešto postoji u gradu, a mi ćemo tu izložbu Bog da u narednih godina još i razvijati.
Profesore, ne sumnjam ja da bi vi voljeli da se najviše bavite ljubavnim pričama koje i objavljujete, pogotovo iz Banja Luke. One su divne, ali moramo svi naravno da vodimo računa o onima koji su nam omogućili ovo što danas imamo, ono što je neprocjenjivo, dakle, slobodu.
Jedna od tih priča je o Katarini Gotlip, banjalučkoj Jevrejki, koja je ta priča izazvala dosta onako pažnje, ta Katarina Gotlip ili Draga Bogoslovski, kako je Banja Lučani pamte, je jedan od simbola Banja Lučke neke gospodstvenosti i u ostalom i gimnazije.
Hvala vam što to obilježite i na taj način produžavate. Dakle, činite ih vječno živima. A šta vi kao profesor, rekli smo već da ste profesor u jednoj Banja Lučkoj gimnaziji, učite prvenstveno vaše đake?
Teško pitanje. Teška su i vremena izazovna. Su mlade generacije, su baš ovih dana to onako intenzivno raspričavamo. Mlade generacije su drugačije drastično od generacije prije 10 godina. Ne govorimo o mojoj generaciji. Ja ih pokušavam naučiti da budu radoznali. To je početak priče. A onda da, kada je istorija i historiografija u pitanju, da razmišljaju. Koliko tome uspijevam, pitajte njih.
Biće prilike, nadam se i zato, ali ne sumnjam da ste uspješni u tom segmentu vašeg posla. Gospodo, hvala vam mnogo. They stood in fear, where could they go? They stood so brave, what did they know? On this day, hear us pray, each prayer meant for you. Biyom HaShoah Yikatevu. How could it be the world was blind? Was no one there to make a stand? On this day, hear us pray, our prayers call out to you. Biyom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, our prayers call out to you. Biyom HaShoah Yikatevu. Never again, never again. Here
have passed, we still recall the spirit left inspires us all. On this day, hear us pray, the flame still burns for you. B'yom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, 6 million prayers for you. B'yom HaShoah Yikatevu. On this day, hear us pray, 6 million prayers for you. B'yom HaShoah Yikatevu.
Sedamnaest časova 36 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. U srednjoškolskom centru u Mrkonjiće gradu u renoviranje škole i opremanje kabineta i radionice sa CNC mašinama uloženo je 1 000 000 maraka. Vlada Srbije obezbijedila je 300.000 evra, a ostatak opština UNDP, Vlada Srpske i kabinet predsjednice Žeke Cvijanović. Pripremio Slobodan Dakić.
Na objektu srednjoškolskog centra zamijenjen je krov, postavljena toplotna izolacija i fasada, uređeni i opremljeni kabineti. Učenici kažu, sada imaju optimalne uslove za učenje. Teodora Todorović, učenica gimnazije.
Pa naravno da je važno, zahvaljujem se svima koji su učestvovali i pomoći će nam u dalju budućnosti školovanja.
Bojana Tomić, učenica mašinske škole.
Pa naravno to nam pomaže i pri učenju i pri ostalim planova za budućnost.
Uz rekonstrukciju školske zgrade, radnih prostora, od posebnog značaja je što je u mašinskoj školi opremljena radionica za izvođenje praktične nastave na CNC mašinama. Predrag Đuza, direktor mašinske škole.
Opremanjem CNC radionice, ovo je jedan, je prva faza opremanja CNC radionice, dogovaramo i drugu fazu kada bismo stekli jedne veoma moderne i savremene uslove za obuku, praktičnu obuku učenika mašinske škole za CNC tehničari.
Zoran Bjelajec, direktor gimnazije.
Škola je osim CNC mašina, kompletan interijer je renoviran, tako da imamo stvarno optimalne uslove za izvođenje nastave i nadam se da ova ulaganja znače bolju budućnost za naš grad.
Za renoviranje objekta i opremanje radionice praktične nastave Vlada Srbije obezbijedila je 300.000 evra. Miloš Vujić, generalni konzul Srbije u Banja Luci.
To je samo dokaz spremnosti i želje države Srbije i njenog rukovodstva da pomogne svoje sunarodnike, pa i u Srpskoj, naravno. Ovo je samo manji deo, što sam malo pre napomenuo, manji deo onoga što smo uložili u Srpsku i što će se tek uložiti u narednom periodu.
Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Da izrazim zahvalnost svima koji su pomogli da ova škola izgleda ovako kako izgleda, prvenstveno predstavnicima Republike Srbije, UNDP-a i naravno svima onima koji su radili na ovoj školi i koji su na bilo koji način učestvovali u izradi ovih radova.
Konzul Miloš Vujić sa načelnikom opštine Draganom Vođevićem posjetio i hram Svetog Save i prisustvovao slavi. Za Radio Republike Srpske iz Mrkonjić grada javio se Slobodan Dakić.
Ne godima srpsko dete, venac slave danas plete, gde se srpski piše zbori, tamo danas sveća gori. Gde su srpske crkve, škole, danas srčan Boga.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savi dan se u svim školama u Republici Srpskoj obilježava kao školska slava. U hramovima su povodom Svesrpske slave Svetog Save služene svete liturgije, obavljeno lomljenje slavskog kolača i priređene svetosavske svečanosti. Svetosavsku akademiju iz Banja Luke emitovat ćemo večeras u programu Radija Televizije Republike Srpske od 20:10. Pripremila Radmila Kranović.
U crkvi Svete Trojice u Banja Luci služena je sveta liturgija povodom Savindana, obavljeno lomljenje slavskog kolača i priređena svetosavska svečanost i podjela paketića najmlađima koji su recitovali pjesme posvećene ovom svetitelju i prosvetitelju.
Ovo je molitva Svetom Savi. Pred prestolom svevišnjega sveti Sava Boga moli. Boga moli suze roni i ovako on govori. Rod je srpski, dragi Bože, u posljednje dane ove teško tebi se griješi i od tebe se otpadi. Ali ima još te srca što se tebi božavno. To su deca, deca srpska, ona tebe božavno. Stari su zanemogli srcem svojim otežali, a deca su himne tebi ponajlepše ispoje. I za njih se Bože molim, daj im Bože snage nove, da obnove crkvu srpsku tvoju slavu na vekove.
Stara srpska glava, veliko imanje, sin mu Sveti Sava. Zid od crkve i slova. Prve srpske škole ispod Božjeg krova svi ga đaci vole.
Sveti Sava je bio treći sin Stefana Nemanje. Prvo ime mu je bilo Rastko, kada se zamonašio dobio ime Sava. On je osamostalio srpsku crkvu od Vizantijske i on je prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj. Danas slavimo Svetog Savu kao crkvenu slavu i školsku.
Od Boga je rečeno, Sava ime zasvjelo, u srcu je milo je blagorodu srpskome. I danas te slavimo, Sveti Sava molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. Sveti Sava premili, naše pute ozari, pouči nas istini, mir, slozi, ljubavi.
Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, donio je Srbima, to jest pravoslavcima, njihovu autokefalnu crkvu i on je bio osnovac mnogih škola, bio je prvi srpski učitelj, on i njegov otac, župan Stefan Nemanja, to jest monaško njegovo ime je Simeon Mirotočevi, su osnovali jedini srpski hram na Svetoj gori Hilandar. Sveti Sava se rodio kao Rastko. On je bio najmlađi sin od tri sina Svetog Nemanje. Danas, 27. januara, znači čestitam svima praznik. I
Sveti Sava je bio najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Kada je odrastao, otišao na Svetu goru i zamonašio se u manastiru Svetog Pantelejmona i dobio novo monaško ime Sava. Za njim se njegov otac zamonašio, dobio ime Simeon. Sveti Sava i njegov tata Simeon su podigli manastir Hilandar i Sveti Sava je osnovao mnoge srpske škole i ostale škole su većinom dobile ime po njemu. Bila sam ovdje i proslavili smo današnji praznik. Želim svima da čestitamo.
Sveštenik Duško Vučenović u prazničnoj besedi ukazao je na značaj i veličinu djela Svetog Save.
Sveti Sava je naša vječita priča, nikada do kraja ispričana i završena. On je, kao što je rekao vladika Nikolaj, najljepše srpsko dijete koje je darovano Bogu, ali i najljepši srpski lik kroz koji se Bog nama pokazuje. Kroz njega je biće ovoga naroda najbolje predstavilo carstvo Božije i vječni život.
Sveti Sava je mnogo poštovan u srpskom narodu, potvrdili su vjernici.
Puno važan, puno za sve Srbe širom naše države i svih država na svijetu. To je naše škole, praznik naše djece, svih nas je.
Da nije njega bilo u jednu ruku, taj srpski identitet se ne bi tako izrazio. I
Sveti Savo je naš svetac, prosvjetitelj bio, moj imenjak Savo i školski svetac, mi to moramo poštovati, moramo cijeniti.
Povodom praznika Svetog Save su trče na svečanoj akademiji pod nazivom Naši učitelji u podvizima ka dobru biti uručene nagrade. Sveti Sava je bio najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko. Kada se zamonašio na Svetoj Gori, uzeo je ime Sava. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i autokefalna Srpska pravoslavna crkva. Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, Sveti Sava osnovao je manastir Hilandar.
Na Svetog Savu školsku slavu potpisana je i povelja o bratimljenju osnovne škole Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva i osnovne škole Desanka Maksimović iz Kozarske Dubice. Opširnije Dragana Knežević.
U danima kada se slavi Sveti Sava i čuju besjede o njegovim djelima koja je ostavio da se baštine vjekovima, istkale su se bratske veze osnovnih škola iz Istočnog Novog Sarajeva i Kosovske Kamenice. Direktor osnovne škole Sveti Sava Istočno Novo Sarajevo, Željka Topalić.
Ovo bratimljenje jeste trenutak, ali sam sigurna da ćemo izgraditi mostove prijateljstva i saradnje s jednom ljubavlju, vjerom, nadom i tragom svetoslavlja koje nas je spojilo ovih dana.
Bratimljenje sa školom iz Istočnog Sarajeva za nas ima poseban značaj i raduje nas što na ovoj teritoriji postoje naša braća i sestre koji isto razmišljaju i koji su imali istu sudbinu kao što je mi imamo, kaže direktor osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice, Jadranka Vasić.
U ime svih nas koji dole ostajemo, koji bih voleli da dole trajemo, a naravno to je ponekad nemoguće bez podrške vas iz dijaspore, bez podrške ljudi koji imaju humano srce, kao što je to srce gospodina Milorada Arlova, želim vam da svi zajedno još mnogo vekova trajemo, da se jedni drugima radujemo i da nastavimo putem svetosavlja.
Vrijednosti Svetog Save, svakodnevica i škole iz Kosovskog Pomoravlja, koja postoji već 152 godine i koja je po mnogo čemu posebna. U njoj se, navodi Vasićeva, obrazuje oko 300 učenika, a kroz brojne radionice kreativnost se postiče i kod odraslih.
Veliki broj zaposlenih u školi jesu stvari roditelje dece koji čine stanovništvo Kamenice. Škola ima radionice duboreza, šivenja, veza, tkanja, radionice vajanja i verujem da je jedina na prostoru Kosova i Metohije koja ima muzej veronauke.
Obje škole krasi i humanost. Među prvima su se uključile u projekat izgradnje dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici, ističe predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
Osnovna škola Desanka Maksimović u Kosovskoj Kamenici ne samo da radi ono što je po programu prosvete Republike Srbije, nego ujedno održava i natalitet, a održava i život porodica na Kosovu i Metohiji, ujedno zadržava srpski narod na Kosovu i Metohiji. A to radi i osnovna škola Sveti Sava, okuplja ovdje na granici sa Sarajevom, okuplja srpsku djecu, prosvetu, ujedno ih upućuje na život.
Ovo bratimljenje izrodilo se iz velikog programa Spojimo djecu Republike Srpske i Kosova i Metohije, koji je do sada obuhvatio oko 5000 mališana. Sasvim sigurno da će se bratske veze graditi i u buduće, jer Srpska se sprema da u junu ove godine 10. put ugosti do sada najveći broj djece sa Kosova i Metohije.
Sveti Sava kao školska slava obilježen je i u Dobojskim osnovnim i srednjim školama, pripremila Biljana Đukić.
Bogatim kulturno-zabavnim programom učenici i zaposleni osnovnoj školi Sveti Sava obilježili su školsku slavu i dan škole. O prvom srpskom prosvjetitelju učenici kažu najviše su naučili na časovima vjeronauke. Učenik petog razreda Nevena Mićanović.
Da je imao dva brata Vukana i Stefana, da je imao majku Anu i oca Stefana dok je odrastao u kraljevskoj porodici, da se kasnije zamonašio i da je on prvi učitelj.
učenik 9. razreda Nina Dujaković.
Zajedno sa svojim ocem sagradio je manastir Hilandar za monaštvo na Svetoj Gori i dobio ime Sveti Sava, jedan je od najznačajnijih srpskih prosvetitelja.
Svetosavska akademija održana u čast prvog srpskog prosvetitelja je samo mali doprinos kojim učenici i zaposleni u školi žele da se odužuje Svetom Savi za sve ono čime je zadužio srpski narod. Učitelj Milka Šumatić.
Mi smo Svetosavci, pratimo njegov put i upravo tim putem usmjeravamo i naše đake.
Direktor osnovne škole Sveti Sava Branka Kondić.
Smatram da bi trebalo veći akcenat staviti na dobru djecu i na talentovanu djecu, jer nekako uvijek se okrećemo ka onima kojima treba dodatna pomoć, podrška, razumijevanje. Ne kažem da to ne treba, ali da negdje treba naći više vremena i za talentovane učenike.
Školska slava obilježena je u medicinskoj školi. Već 13 godina kum slave ovoj obrazovnoj ustanovi donira ono što je najpotrebnije da se učenicima olakša učenje. Ove godine je to televizor za kabinet stranih jezika. Direktor medicinske škole Milena Damjanović.
To će značiti mnogo za naše učenike i poboljšat će uslove rada u kabinetu stranih jezika.
Grad Oboj godinama unazad radi na poboljšanju uslova u svim osnovnim i srednjim školama. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Grad Oboj je prisutan u svejednom segmentu od osnovnog, da kažem, srednjeg i visokog obrazovanja i to će biti naše opredjeljenje, jer bez mladih ljudi, bez naših učenika nema ni budućnosti.
Priredbe i školske akademije u čast Svetog Save organizovane su i u drugim školama na području grada.
Usliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodana Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srstvo slavi slavu svoga oca svetog Savu, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
U 17.55, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Ivana Frank, ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.